Добър ден на всички. С повечето от вас се познаваме. За тези, които за първи път ме виждат, казвам се Петър Стоилов. Роден съм във Варна. Първите 20 години от живота си прекарах в този град. Тук се кръстих в тази църква и тези, които ме познават от тогава, ме познават като този Петър Стоилов от Първа езикова гимназия, който идваше и сядаше с една китара някъде в редовете на църквата. Днес искам да говоря върху нещо, което съм чувал да се проповядва от този анвон преди доста години. Тогава все още бях във Варненската църква, всъщност мисля, че бях стажант проповедник вече в София и бях тук по случайност. Един американец говореше върху Откровение 17 глава и там ставаше въпрос за тези символи в Откровение 17 глава, този звяр с тези 7 глави. И тогава той даде едно тълкование, 7-те глави са 7 царе, всъщност това са 7 различни папи от Римокатолическата църква и по стечение на обстоятелствата, предпоследния папа, звяра, който последен цар, който трябва да дойде, сега е Йоан Павел II, и следващия, който ще дойде, той ще бъде последния, значи второто пришествие е много близко. Да, ама този папа, Йоан Павел II, се помина, сега има друг, който пък взе, че и той се смени, сега има друг. Но все още продължавам да чувам тълкуванието на Откровение 17 глава да отива все в тая посока. Днес ще се опитаме малко да вникнем в книгата Откровение като цяло и специално в Откровение 17 глава. Бих искал в началото да се върнем доста назад в Божието Слово. Изследването на книгата Откровение не е свръх трудна задача. Самата книга Откровение, затова се казва Откровение, защото е откровение, нещо си открива. Бог иска да ни покаже нещо. Това също е единствената книга в Библията, чийто автор е Исус. Макар в Библията е написано Откровение от Йоан, като прочетем първият стих на книгата Откровение, какво пише? Откровение на Исус Христос. Книгата е на нашия Спасител. Той е избрал именно тази книга да напише. В работата ни върху книгата Откровение, когато се опитваме да изследваме такива апокалиптични пророчества, на нас не трябва един единствен запас от познания. Как мислите, кои са тези познания? Какво трябва да знаем най-добре? Трябва да знаем нашата Библия. От до. Това, което ни трябва. Библията е нашият източник за тълкование на каквото е било пророчество в самата книга. Винаги се е стигало до грешка, когато се опитваме да тълкуваме символи в една книга, в едно пророчество в Библията, с други извън библейски източници. С истории в исторически книги, с писания, вестници, актуални статии, за събитие, земетресение, какво ли не. По този начин няма да разберем какво е записано в книгата Откровение. Самата Библия не е енциклопедия. Предполагам, че ме направо впечатление, щеше хубаво да бъде, ако Бог беше записал как е устроен света, как се дели атома, тези тайни Бог можеше да ги разкрие. Но интересно, Библията не е такава книга. Библията е една история на спасителния план. Всъщност, цялата Библия, макар да е съставена от различни случки, истории на хора, описания на събития, е една карта на спасението, което Бог ни приготвя. Ние може да видим това още в началото на Божието Слово. Като отворим Битие 2 глава, още в началото, ще видим в 8-9 стих е записано какво Бог започва да прави за човека. И Господ Бог насъди градина на изток, в Едем. Забележете, че тук се казва на изток, но не се казва на изток откъде. Казва се, Бог насъди една градина на изток. И всичко по-нататък ще бъде само на изток. Ако следите внимателно текста, ще видите. Това не е случайно. Но ние нямаме време да се спрем на това днес. И поставя там човека, когото беше образувал, и Господ Бог направи да израсте от земята всяко дърво, което е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото за познаване на доброто и злото. И там нататък продължава описанието на тази градина, изтичала една река, която се разделяла после на четири след градината. Тези две дървета, къде се намира дървото на живота според вас? Какво прочетахме преди малко? В средата на градината. А къде се намира дървото за познаване на доброто и злото? Първи момент не си личи, но когато говори Ева с змията, тя казва дървото за познаване на доброто и злото, което е също в средата на градината. Когато Адам и Ева се грешиха, какво направи Бог с градината? Затвори я. Тя вече беше недостъпна за хората. Какво сложи Бог отпред пред градината? Имаше един херовим с огнен меч и там се пазеше входа на градината. Къде идваха Божите синове да пренасят жертвите си? Точно пред този вход към райската градина. Ако обърне своето внимание по-късно в Библията, тази история ни звучи така странно. Дори описанието на градината е много странно. Там е записано, едната река минава през страната Куш, през Асирия, споменава се реката Ефрат. Всичко това са имена и местности, които са след потопа. А Моисей говори за тези неща, че са преди потопа. Всичките тези имена. И ние се чудим, добре, той сега се опитва да обясни къде са реките спрямо неговите съвременици, да знаят къде са били те. Но това общо няма никакъв смисъл, какво ги интересува хората, къде е била райската градина, когато вече я няма. Или пък наистина има тези четири реки, но ние знаем географски, няма ги тези четири реки, не тръгват от една река тези четири реки, няма ги. Значи не е нещо, което Моисей, записвайки тази книга, описва преди потопа или след потопа. Не толкова, защото имената нямат своето значение географски, но те си имат тяхното значение символично. Това ще го открием в цялата Библия. Всички хора дори в Библията, тяхните имена не са случайни. Енох няма случайно име. И сина на Енох също не се казва по случайен начин. Ламех също не се казва по случайен начин. Ной също не се казва по случайен начин. Ной. Всичко това си има своята цел. И по-късно, когато напреднем в Библията и прочетем по-нататък, стигнем до описанието на светилището, обаче аз ще прочита един стих в Еврея 8 глава, 12 стих. Тук една скоба ще отворя за всички любители на Даниил Откровение. Когато Biblical Research Institute към нашата църква, към Генералната конференция, публикува трудове върху Даниил Откровение в 5 тома. 2 тома са за Даниил, 2 тома са върху Откровение. Но петия том, знаете ли коя книга е? Посланието към евреите. Много е ценно изследването на посланието към евреите и сега ще разберем защо, за да може да разбираме тези пророчества. И така в посланието към евреите, 8 глава, 12 стих, четем следното. Извинявайте, 8 глава, 1 и 2 стих. А от това, което казваме, ето главното. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата. Служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Знаете ли какво ни отличава като адвентисти от всички останали деноминации? Коя доктрина, кое учение е специфично за нас като адвентисти? Много хора биха казали съботата, защото и така наричат съботяни, но ние не сме първите, които пазим съботата. Да не говорим за целия еврейски народ, който пази съботата. Учението за мъртвите, състоянието на душата след смъртта, това също не е уникално наше. Здравословната реформа също не сме го измислили ние като адвентна църква. Имало е други общества, християнски, които са спазвали здравна реформа, дори преди Елън Уайт да й бъде открито това чрез Божия дух. Но едно единствено нещо, което ни прави отделно от всички, е това, че ние имаме специална светлина върху разбирането на ролята на светилището и на специално небесното светилище и на Исус като наш небесен просвещеник в спасението. И как това светилище и неговото значение се проектира и не само върху разбирането на нашето спасение, но и тълкуването на книгите Даниил Откровение. И сега спомнете си Райската градина. В светилището какво имаш? Имаше двор, имаше една шатра и тази шатра беше разделена на две. Какво имаше в шатрата? Най-вътре. Какво имаше в Светая Светих? Кодеш, Кодешим. Имаше ковчег. И вътре какво имаше? Две плочи на завета. Две. В Райската градина в средата какво имаше? Две дървета. Оттам изтичаше река, която на входа се разделяше на четири реки. И когато свещеника трябва да преминава от Светая в Светая Светих, имаше една завеса, така ли? Тази завеса беше окачена на колко стълба златни? На четири златни стълба. И на тази завеса единствено, макар и се използваха същите четири цвята, които символизираха естеството на Христос, обаче на тази завеса с тези цветове беше избродирано нещо. Какво беше то? Имаше херовим. Точно на входа на Светая Светих. Какво беше поставил Бог на входа на Райската градина? Един херовим, който да пази входа на Райската градина. Можеше ли да влиза всеки там? Не, не можеше да влиза. Но отпред се пренасиха жертвите. И виждаме, че когато Бог по-натък започва да разкрива все повече плана на спасението, започва да идват все повече детайли. Вече се говори за Светая Светих, за Светая, за двора на светилището, за жертвения алтар, умивалника и така натък. Виждаме, че започва да идват повече подробности върху плана на спасението. Вие се чудите какво общо има това с Откровение 17 глава. Но ако ние не разбираме добре контекста на книгата Откровение и специално Откровение 17 глава, няма да разберем какво е написано вътре и защо трябва да бъде тълкувано по точно един специфичен начин. Ако пък разгледаме светилището и всичките церемонии, свързани с него, знаете, че има и годишен календар, където има различни празници, се сблъскваме с един празник в Левит 16 глава, за който се говори, че свещеника има правото да влезе в Светая Светих единствено този, само този път, този ден в тази година. Това беше кой месец? Някой? Седмия месец от еврейската година, кой ден? Десетия. На първия беше тръбенето, после на десетия ден от седмия месец беше денят на умилостивенията. Аз като си отворя моята Библия на Левит 16 глава, там е записано денът на умилостивението. Няма такова нещо в Библията. Йом Кипурим е на еврейски означава денът на умилостивенията, защото всеки ден се извършваше умилостивение, но в този ден се извършваха множество умилостивения. Свещеника, Светая Светих, олтаря, целия народ. Това бяха поредица от умилостивение. Думата кипер, за която ние превеждаме умилостивение, всъщност означава да покриеш нещо. Там постоянно се попръскваше с кръв. И в тази служба имаме горе-долу следното разпределение. Първо виждаме просвещеника как трябва да пренесе жертва за себе си. Носи теле, пренася го, влиза в Светая Светих и попръсква 7 пъти пред ковчега на завета. После идва и взема козела, единият от козлите, който е зет и определен за жертва, пренася го за греховете на хората, отива и попръсква пак пред ковчега на завета. После прави същото това и попръсква пак 7 пъти, за да очисти шатъра. После взема от кръвта на козела и от кръвта на телето и попръсква 7 пъти пред олтаря, който е отвън. Вижте откъде започва прочистването, отвътре навън, от Светая Светих до олтаря. И пак попръсква 7 пъти, но с това нищо не свършва. Службата още не е приключила. След това се взема козела, наречена засел, който е за отпущане. Един специален човек, на него се полагат греховете чрез свещеника, всичките, които са били изчистени от цялото светилище, един специален човек го отвежда в пустинята, в пустинна земя, за да умре там. Той се връща, окъпва се и влиза в стана. После се извършва друго жертвоприношение, един овен, който е също определен, също се принася като се изгаряне, и после един човек излиза, изнася всичките остатъци от жертвите, изгаря ги навънка, извън стана, и окъпва се, връща се. Свещеника остава в светая, съблича си дрехите, измива се, облича си нормалните свещенически одежди. Тук съм взел тази снимка, именно защото тя е най-теологически коректната. Много често ще видите просвещеника с пъстрите си одежди пред ковчега. Обаче това не може да бъде, защото ковчега пред него се явяваше свещеника единствено, когато облечен с ленени дрехи. И когато отидем в книгата Откровение, виждаме кой първо се явява на Йоан. Една личност, облечена как? С просвещеническите бели дрехи на свещеника. И първата вест, която първосвещеника има, както Левит 16 глава, първосвещеника първо принася теле за себе си, за своя си дом, той има 7 послания към 7 църкви и след това идва следващата сцена в Откровение. Ние виждаме, че всъщност Откровението е една поредица от поглед към небето. Йоан вижда нещо горе, което става. И после това, което е видял, има някакво отражение на това, което ще стане на земята. Значи той първо вижда Исус като първосвещеник и той 7 пъти има 7 послания, както 7-те попръскване пред ковчега, има 7 послания към църквите. После нова сцена, вижда се престола на Бога. И там е агнето, което е като заклано. И след цялата тази сцена следват 7 печата, които трябва да бъдат отпечатани. Там се разглеждат всички тези печати, приключват 7-те печата и след това нова сцена в небето, този път вижда Йоан ангелите пред кадилния олтар. Вижте как това са все сцени от едно светилище. Ние знаем, че има небесно светилище. Йоан го вижда това. И това има значение за да разтълкуваме откровението. И когато се разиграва сцената с ангелите пред кадилния олтар, там се обяснява какво означава каденето, какво означава дима, това са молитвите на светиите и така натък. След това идват отново 7 поредни неща и това са 7-те тръби в книгата Откровение. 8-ма, 9-та глава. После има едно разширено обяснение в 10-та, 11-та глава. После имаме още една поредица от седмици, коя е тя. Следващата поредица, така някой си припомни, 16-та глава Откровение, какво е записано там. 7-те язви, там пак имаме 7 язви, не 10 като в старо време при евреите, 10-те язви от излизането от Египет, но този път са 7. И после имаме изведнъж една сцена в пустиня, а за сел трябваше да отиде в пустинна земя. И накрая всичко това не приключва. И както Сатана трябваше да стои в земята 1000 години на пустата земя, после има вечният съд, Божият съд, когато биват унищожени всичките от Сатана до него е последен последовател, всички грешници, които са, така се каже, са проиграли вечния си живот, не са избрали спасението. Всички те ще бъдат унищожени в края на 1000 години. Жертвата, която се пренася в светилището с овена и така нататък. Всичко това виждате как се много прилича на това, което става в Откровение. Това разбиране ни помага да разберем, че всъщност книгата Откровение е един синтез на всичко останало, което намираме в Библията. Ако искаме да разбираме Откровението като цяло, и неговите отделни части, и всяка глава, и всеки символ, ние трябва много добре да сме запознати с Библията. Не може да се измислиме, че еди какво си означавало това, защото го прочетах в едно списание и много прилича на него. Не може по този начин. Ние всеки път за всеки символ трябва да се задаваме въпрос, има ли това своето тълкование на друго място в Библията? Срещало ли се го това нещо? И няма да ви е чудно да откриете, че много от нещата, които ще намерим в Откровение, се намират къде вече? В книгата Даниил. Друга апокалиптична литература. Който пък изследва Даниил, трябва да познава преди това старозаветните пророци. Много добре. Исаия, Езекиил, Еремия. Всъщност всичко. Цялата Библия. От Битие нататък. Всичките тези истории в Библията с Авраам, пренасенето му на сина жертва, борбата на Яков, живота на Йосиф в Египет, пленничеството в Египет, изхода от Египет, съдиите, царете, всичките тези истории в цялото писание са карта на спасението. Нито една от тези истории не е случайна. И сега ние ще можем да се обърнем към Откровение 17 глава, за да разберем най-накрая какво е записано там и какво значение има то за нас. Дали се там се говори за разни папи, или дали това са някакви империи, наистина както е обяснено като царе. Сега ще разберем. Откровение 17 глава, ако обърнем нашите библии, ще започнем още в началото. И дойде един от 7-те ангела, които държаха 7-те чаши. И поговори с мене, казвайки: Ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и всички земни жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй той ме отнесе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Забележете начина, по който Йоан чува и вижда. Какво чува той? Че ще бъде заведен да види съдбата на голямата блудница, която седи къде? Седи на много води. Така ли? Това, което чува. Обаче, когато отива духом, бива заведен къде? При морето ли? Бива заведен духом в една пустиня. Този подход често ще го срещнем в Откровение. Йоан чува кой е достоен да победи, е победител и достоен да отвори печатите на запечатаната книжка. И той чува кой е той. Лъвът от идолото племе. Когато, това е което чува. Но когато вижда, какво вижда? Вижда ли лъв? Вижда агни като заклано. Същото ще видим и с 144 000. Колко теории и колко дискусии съм чувал. 144 000 буквално число ли е символично число? Ами то е много просто. Какво е 144 000? Числото, което Йоан чува. Той чува, че са 144 000. 12 000 от всяко племе на Израел. И после какво вижда? Вижда едно голямо неизброимо множество. Ако виждаме тези неща в Откровението, ако ги съпоставим, ще видим, че това е не случайно нещо. Този принцип е използван да се показват двете страни на едно и също нещо. Блудница стои на много води, тя е тази, която претендира, че ръководи. Това е времето на края, когато образа на звяра ще се стреми какво да направи. Да доведе до поклонение всяко племе, език, люди, народ. И не се казва, че водите точно това означават. Племена, народи, езици. Но когато Бог показва съдбата, когато вече вижда Йоан, той не е вижда на много води. Той вижда истинската и същност. Че всъщност тя ще бъде оставена в пуста земя, заедно с звяра. Те ще загинат там. Там ще бъде тяхната участ. В следващите стихове Йоан вижда по-натък самата жена. Жената бе облечена от 4 стих. В пурпурно и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсоти и нечистотите от нейното блудстване. И началото й беше написано това име Тайна във велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите, от кръвта на Исусовите мъченици, и като я видях, зачудих се твърде много. Защо Йоан се чуди на тази сцена? Той кво ли не е вече видял в Откровението? Агне с 7 очи, с рогове, змеове, зверове различни, падащи планини, горящи в огън в морето, какво ли не? Една трета от човечеството измира, една четвърта от човечеството измира. Вече е видял ужасни сцени достатъчно. Но тази сцена той се очудва твърде много. Спомняте ли си къде Даниил се очуди твърде много и се притесни дори? Помните ли в книгата на Даниил? Той също имаше проблем с едно място. Когато му се разкри сцената с малкия рог. И когато видя, че този малък рог ще преследва и ще унищожава светиите на Всевишния Бог. И тук Йоан вижда блудница, затова за него не е проблем. Отстъпала църква. Бог много често е сравнял своя народ с блудница, когато те са следвали други идоли. Но това, което много го учудва е, че тази блудница не е просто отстъпила църква, не е пропаднала църква, но тя се е опила от кръвта на Исусовите мъченици. Това е централната преследваща сила на Божия народ. И това много го учудва. Как се стига до това? Не е просто някой си звяр, но пръст директно ще има именно тази блудна жена. И тогава идва място на този ангел, който успокоява Йоан и му казва. Но ангелът ми каза, защо се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи и има 7 глави и 10 рога. И ангелите много често го правят заедно с Даниил, го виждаме в книгата на Даниил и в Откровение го виждаме също. Идва ангел от Господа и обяснява какво е значението на това, което пророкът вижда. Само, че точно това обяснение на много хора изглежда твърде объркващо. Въпросът е, дали ангелът обяснява, за да не обърка, защото много хора им е трудно да разберат какви са тези 7 глави, защо 7 глави, 7 хълма, 7 царе, после 10 рога и те са 10 царе и така нататък. Какво означава всичко това? И там се стига до разни тълкования, че били папи от Втория Ватикански събор и този, този, предпоследни сега бил папа Йоан II, той е умря, сега се говори, че другия, всъщност е, тълкованието се смени, някои забравяха, че първо беше така, сега вече е напаснато на новите папи. И така може да се продължава вечно, докато и новия папа дойде и се ще бъде предпоследния, защото пришествието е близко. Между другото, наскоро имаше едно видео в интернет, което, така се каже, играеше върху същият кос, ако използвам понятието за карти, който играл карти, знае за какво става въпрос. Че и пришествието на Христос е близко. Защо? Защото папата, който е сега, имал брат, който бил адвентист и като говорил с него, той му каза накрая, виж какво, Елена Уайт е вещица, и така натък, и понеже те адвентистите промиха мозъка и са те прилегли така, аз се отричам от тебе, цялото семейство се отрича от тебе и аз ще си отмъстя на църквата, като стана папа. И видите ли сега, значи този папа вече той се е смъртно заклел да унищожи адвентистите, значи това трябва да е вече края. Но много често сме чували такива фалшиви предупреждения, идва вече края, този ще е последният, това ще е последното, ето дата се намира, все някой се намира винаги да търси дати. Това не е така в Библията. Има едно много просто и лесно решение. И като деца на нашето съвремие, ние си правим таблички, и ето една табличка. За да може по-лесно да видим какво всъщност ангела казва на Йоан. Виждате ли, че табличката съм е разделил на различни времена, така да си каже. Има нещо, което е казано в миналото, има нещо, което се касае за сегашното и нещо, което засяга бъдещето и последиците от цялото това нещо. Това са тези 4 колонки, ако се вижда добре. И във всеки стих ще забележите, че ангела обяснява точно тези неща в минало, в сегашно, в бъдеще и какво ще стане в последствие. И това започва още в началото, в 8 стих. Звярат, който си видял, беше, но го няма сега. Обаче скоро ще излезе от бездната и ще отиде в погибел. До тук всичко ясно ли? Не е толкова трудно. Наредихме нещата по тяхното време. Между другото, откъде е времето сега? Коя е отправната точка според вас? Защото тук много хора още тук вече започват да губят ориентир. Сега било Втория Ватикански събор. И оттам, всъщност, сега било сегашното време и в миналото са преди Втория Ватикански събор там след него, до сегашния папа. Сегашния папа е сега, а който ще дойде в бъдеще. Да, но не може така. Винаги отправна точка на пророчествата, както в Даниил, така откровение, кой? Времето на пророка. Не може да тълкуваме Даниил, ако не разберем откъде започва тълкуването. И той Даниил си го каза, дори втора глава е ясна, седма глава е ясна да Даниил. Откъде започва всичко? Винаги започва от неговото време. И коя е империята, която е по времето на Даниил? Вавилон. И винаги започва така. Има едно пророчество, където не започва от Вавилон. Обаче знаете ли по кое време е пророк? Той вече е на, в, така се каже, на границата на Мидоперсийската империя. Вече Мидоперсийската империя започва да идва на власт. И в 8 глава не започва пророчеството Вавилон, започва направо Мидоперсия, Гърция и така нататък. Отправната точка на всяко пророческо разглеждане, както на така откровение, е времето на пророка. Тоест, кога е това сега, за което се говори, ангела, който говори. Той няма да говори на нас, той говори на пророк Йоан. Това време не може да се пренася така, като плаваща запетая, математици знаят какво означава това, където си искаме да го славим. Времето, за което се говори сега, е времето на пророк Йоан. Тоест, неговата епоха. Първи век след Христос. Това е сега. Тоест, това, което е било в миналото, е преди това, преди Йоан. Сега е времето на Йоан и след това е, което идва в последствие, след времето на Йоан. В същия стих, още по-натък се казва, и онези земни жители, чието имена не са написани в книгата на живота, от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звяра беше и го няма, но пак ще дойде. Отново същото. И пак се ги подреждаме в нашата табличка, минало, сегашно, бъдеще време. Тук се иска ум, който има мъдрост, седемте глави са седем хълма, на които седи жената. Те са и седем царе, от които петимата паднаха, единят сега е, а другият още не е дошъл и когато дойде, трябва малко да постои. Пак в същата форма ли? Петте паднаха, единият още не е дошъл и когато дойде, трябва малко да постои. Единият сега, другият още не е дошъл. Така. Тук с тези седем глави се казва още вече в 9 стих, че това са седем хълма и веднага, нали, тълкованието е, да, това е Рим, защото Рим има седем хълма. Добре, нямам нищо напротив. Но не трябва всичко, което видим в Откровението, веднага да го тълкуваме буквално. Защо? Защото Откровението не е буквална книга, тя е символична. Принципът на тълкуването на Откровението е, че тълкуваме всичко символично, докато не може да го тълкуваме символично, трябва да го тълкуваме буквално. Ако няма тълкуване на този символ, значи то е буквално нещо. Но когато това нещо има символично значение, трябва да го погледнем символично, разгледаме символично. Затова 164 000 ги тълкуваме като буквално число. То е символично число. Затова и хълмовите, 7-те хълма, не са буквално 7 хълма географски, но виждаме, че планина или хълм в Библията означава какво? Исаия, 14 глава. Къде искаше Сатана да отиде? На планината, на събранието, към крайните страни на север и така натък. Той искаше къде да седне, къде трябваше, той къде искаше да властва? На Божия престол. Хълмът Сион, на който този хълм се намира Божият храм и там е ковчега на завета, присъствието му, огненият стълб или съответно стълпът от дим, това беше мястото, където беше управлението на Бога. Хълмът в цялата Библия винаги е означавал, хълмът означава престол, място на управление. Това е което искаше да узурпира Сатана. И това преди това се среща в Откровение 16 глава, малко преди това, което разглеждаме, там се говори за Армагедон. Там се казва, че думата на еврейски Армагедон, обаче е написана на гръцки. И много тълкователи казват, да, това е хълмът на Мегидо, защото Армагедон, те превеждат си Хар, но другото не го превеждат. Трябва да е Магедон. Истината е обаче, че в Магедон няма хълм. Той е в долина. Така че Магедон и хълмът на долина нещо не се вързва. Но когато видим Откровение, това Исаия 17 глава, виждаме, че Хар Моет, което е на еврейски, транскрибирано на гръцки Хар Магедон, е планината на събранието, където Сатана се опитва винаги да узурпира това място. Това е неговата крайна цел. И тогава разбираме какво означава Армагедон, но затова друг път, някой друг път. Сега сме в Откровение 17 глава. И така видяхме до тука, минало, сегашно, бъдеще, подредихме си ги. И звярат, който беше и го няма, той е осми цар, който от седемте и отива в погибел. И десетте рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час ще получат власт като царе заедно с звяра. Забележете, при 10-те рога няма минало време. И това не е случайно. На тях предстои те първа да направят нещо. Всичко за тях е бъдеще време. Още не са получили нищо, но когато получат за един час, съвсем за малко време, кратко време, заедно с звяра. Няма какво повече да умуваме. Виждали ли сме такъв звяр с 7 глави и 10 рога някъде другаде в Библията? Първо сме го виждали в Откровение. Откровение 12 глава, Откровение 13 глава, но не само там. Даниил 7 глава, Даниил 8 глава, малкият рог всъщност, но имаме този звяр с 7 глави и 10 рога, го имаме и в Даниил, и в Откровение. И 10 рога ние знаем какво означават, какво символизират. Те наследяват Римската империя, исторически. Какво общо имат те с 7 папи, които са били преди това и сега, и в последствие? Виждаме, че когато си запишем тази табличка, си ги наредим нещата съвсем ясно, какво е станало в миналото, какво е сега, или го няма сега, или го има, съответно, вижте, че е различно. За главите едно се говори, за самия звяр се говори по друг начин, а за роговете всичко е в бъдеще време. Ние разбираме, че наистина погледнато от времето на Йоан, от неговата гледна точка, това са неща, които ще се случат в миналото, преди него, пет от тези глави или пет от тези хълма или тези царе, защото главите и хълмовите и царете, това е едно и също, са в миналото. Едно е сега, предстои да дойде едно. И осмият цар, който е назован звярат, но той е като един от седемте, той е уднеквен, той ще има един малък период, както и десете рога, когато ще се завърши всичко на тази земя. Трудно ли е вече тълкуването на Откровение 17 глава? Какво ни остава? Да наредим сега исторически пъзела. Ако в книгата Даниил винаги пророкът е започвал от неговото време и е винаги разглеждал нещата напред, винаги всичко е следвало в схемата. Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим, папският Рим, разделената Европа и така нататък. И второто пришествие. Това го виждаме в 2 глава, виждаме в 7 глава, виждаме в 8 глава, после претълкуванието на 9 глава, виждаме в 10-11 глави, се следва тази схема. Сега обаче тук Йоан е поканен да види окончателната съдба, присъдата над блудницата и звяра. Те се намират в пустинята, а за село, който трябваше да отидете в пустинята, ако си припомним. И в тази пустиня на Йоан се дава поглед върху звяра и неговата съдба като цяло. Затова имаме тук пет хълма или пет глави или пет царе, които са в миналото. Един е в момента и един те първа трябва да дойде. И понеже тук нямаме вече само поглед от пророка напред, както на много други места и в Откровение Даниил, има и поглед и назад, ние трябва да се замислим какви са тези пет царе, защото ние знаем, че в тези пет царе, както и в Даниил, така и в Откровение, означават не само един цар, буквално физически, царят Хикс, или кой си Вилхелм II, или не знам как се казва, а това са царства, това са империи. Ние ще видим, че има пет империи, които са преследвали Божият народ в миналото. И те вече не съществуват, те са паднали, те са в миналото. И това са, първо, имаме Египет, думът на робството, оттам Бог изведе Божият народ. Те преследваха Божия народ, армията на фараон се издави, тази империя остана в миналото. Друга империя, която преследваше и искаше да унищожи Божия народ и дори успя, защото Бог допусна, беше коя империя? Асирия. Тя унищожи 10 от еврейските племена. Разсели ги по цялата страна, цялата земя на своята си империя. Остана само Юда, заедно с Вениаминовото племе. Една малка част, остатък, както Бог беше предсказал. Мина и този период. Стигаме до времето на Даниил, там откъдето неговите пророчества обикновено започват. Това са Вавилон, Мидоперсия и Гърция. Пет царе, които са останали в миналото. Пет империи, които са преследвали Божия народ. И са изиграли съществена част. Някой ще пита защо? Ами какво ще кажем за империята на инките, на майите и така нататък? Те са също били мощни империи. Отново повтаряме. Библията не е историческа литература, тя не е енциклопедия. Тя не занимава с всичко, което е станало по света. Тя се интересува от единствено само едно. Съдбата на Божия народ, спасителния план, как да дойда при Бога, как да получим вечния живот, как да се върнем в райската градина, която сме изгубили, как да се възстанови това, което Бог в началото е направил. Това само се занимава Библията. И затова в Библията не интересуват не империята на инки, майи или който да е бил друг. Интересува ни това, което е засягало директно Божия народ. И само с това се занимава Библията. Не че Библията дискриминира. Библията просто е последователна. Тя занимава се една определена тема. И затова виждаме, че Египет играе съществена роля, Асирия, Вавилон, Мидоперсия, Гърция. Е по времето на Йоан, кой трябва да е? Езическият Рим, на римските императори, на езическите императори, които се казвали Понтифекс Максимус, защото са били едновременно и религиозна фигура, както и политическа фигура. И по времето на Йоан вече имаше императори. Рим става от република, става империя, колкото и на много хора да не им харесвало. Това, което предстои да стане за Йоан, е втората версия на Рим, папският Рим, който, на чиято глава на този папски Рим ще стои също един Понтифекс Максимус, езическата титла на императора, само че той ще бъде религиозната фигура, религиозният водач на католическата църква. Това е, че е папски Рим. Този малък рок, за който Данил толкова се чуди и се чуди как той потъпква светилището на Бога, тази институция на свещеничеството, на изповядването на грехове пред свещеници, където се отнема посредническата служба на Христос директно пред Бога, хората, други застават между тях и Бога като посредници, пред тях трябва да се изповядат грехове. Те ти казват какво трябва да направиш, колко Дева Мария трябва молитва да колко розен кранцер е там да се изброиш и какво да направиш, какви дарения на църквата, най-често дарения, защото това е по-изгодно да се дадат. Нали? Всичко това ти го казва свещеника. Изчезва директната връзка към Христос. Светилището е потъпкано, жертвата е отнета, Божият народ е преследван, избиван и сякаш звярат побеждава. Но накрая ще дойде една негова последна версия, едно негово последно преоплащение, където вече имат роля тези 10 рога, разделената Европа, за която и в Данил знаем, че това означава същото и в Откровение, в 17 глава, нищо не се е променило. Те ще изиграят роля по времето на образа на звяра в края, но само за малко време, защото тяхното владичество на тях ще се сложи край. Как? По какъв начин? Защото Бог вложи в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като се сговорят и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи. И жената, която си видял, е големият град, който царува надземните царе. Този Вавилон, за който говорим. Има ли нещо в книгата Откровение трудно? Сега, може би, вече не толкова. Когато погледнем и разгледаме всичко в неговия контекст. Как нещата си идват на мястото си. Но когато започнем по така случайен, хаотичен метод да хващаме различни прочества и сложни текстове и да ги тълкуваме извън техния контекст, извън това, което през хилядите години Бог е откривал от началото, в първата книга, която има в Библията, от началото на човешката история, до края, тогава се загубваме в една гора от различни хрумвания, какво означавало точно. Самият ангел го казва. То вече е изтълкувано веднъж. Само трябва да не забравяме какво сме разбрали преди това от Даниил, какво сме разбрали от Откровението и къде пасва 17 глава. По този начин днес ние разбрахме три най-важни неща. Кои са те? Първо, че цялата Библия е какво? Една карта на спасителния план. Ако ние не познаваме тази карта, на най-трудните места, защото всяка карта си има трудни места, който се занимава с ориентиране, знае. Ако не познаваш картите, принципите, по които трябва да се ориентираш, на най-трудните места ще се загубиш. Трябва да познаваме цялата карта. Ние трябва да познаваме цялата Библия. Цялото Слово на Бога. Трябва да го изследваме. Трябва да се молим. Трябва да вникваме. И дори в трудните места да се преборваме с трудните места в Библията, защото те ще ни трябват. И друго, разбрахме, че за да може да разберем книгата Откровение, какво ни трябва? Цялото Откровение. Не трябва само 17 глава, не трябва нещо друго. Трябва да познаваме цялата структура на Откровението. Виждаме, че това е една светилищна сцена от Денът на Удостоверенията. Виждаме, че тук тези сцени си идват подред, точно както в Левит 16 глава, по същия метод. Тоест ние вече може да знаем къде се намираме горе-долу на картата, какво иска да ни каже Бог, защо тук се очиства алтаря, тук се очиства кадилния алтар, там виждаме ковчега на завета и така нататък. После димът си, светилището се изпълва с дим. Всичко това си има своето значение. Когато имаме тази карта на Откровение, познаваме и структурата на Откровение, тогава вече няма да се загубим в книгата Откровение. И накрая разбрахме, че в книгата Откровение 17 глава не се говори за папата Хикс и папата Игрек и кой бил сега на власт и кой ще да дойде. Няма такова нещо. Това са неща, нали може да звучи така простовато, но изсмукане от пръсти. Няма нищо общо с принципите за тълкование на пророчествата. И ние трябва да останем на тези принципи. Ако искаме да познаваме прошлостта и да познаваме времето, в което се намираме, да не създаваме фалшиви настроения и паники, фалшиви впечатления, фалшиви реформации и пробуждане, които хора много искат с напън да го постигнат, а ние изучаваме и съботно-училищни уроци как се постига пробуждане и реформация. Като изведнъж разберем кой е предпоследния папа ли, пробуждането и реформацията се постига само чрез лична връзка с Бога. Ако Христос, който чука на нашата врата, Откровение 3 глава, иска да влезе да вечеря с нас, ако Той не влезе, ако Той не е в сърцето ни, няма да постигнем нищо от това. Няма да се пробудим, няма да се стреснем, нищо няма да ни оплаши. Дори и ако чуем, че сега бил папата последен или предпоследен. И това няма да ни плаши. И това няма да ни промени. Сърцето ни няма да стане по-меко. Евреите бринаха през Червеното море и от другата му страна какво направиха? Реваха, че трябва да се връщат в Египет, защото нямало вода. Колко чудеса трябваше да изживее Божия народ, за да се промени сърцето му? Колко стряскащи събития промениха еврейския народ? Нито едно. Но бяха променени тези хора, които обичаха Бога и искаха да го следват. Които наистина го следваха. Това е, което ние можем да разберем от книгата Откровение. Книгата Откровение е една нелесна книга, но тя трябва да се изучава, трябва да се разбере. Тези империи, тези империи, които се разказват в Откровението, тези царе, рогове и така нататък, те си имат своето значение. Те са нашата пътеводна карта. Но за нас е едно най-важно. Ние сме в края на времето. Времето, в което десете рога заедно с вяра ще имат управление и ще имат власт, е малко и кратко. Библията го казва. За това време няма да има време за пробуждане и информация. Пробуждане и информация е сега. За да може да сме готови за събития, които ни очакват. Та когато и да дойдат, да не сме неподготвени. Защото Исус казва в предната глава, в 16 глава, какво казва? Някои библии, където и думите на Исус са почертани с червено, ще видите, че тези думи са също червени. Откровение 16 глава, 15 стих. Ето ида като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да гледат срамотите му. Блажени сме, когато изследваме Божието Слово и сме подготвени, като във всяко едно отношение, за да вършим добри дела, за които сме били предопределени, чрез Божието Слово, чрез Божията сила, за да му бъдем верни служители. Всичко останало, то ще се дойде на мястото и затова Бог си има грижа. Амин.